yilo hlupho esilalo thina abantu ukubana ukhulumende uyasizama ukubana sibe ngabanikazi bezinto ezinjengama-mines zona lezo. Kodwa usuthola abanye abantu abasebenza izinto ngendlela engayisiyo emthethweni ngoba bona bajahe imali kumbe bagijimisa ibhani. Siyakwazi ukubana nxa ukhuluma ngento ze-mining kwesi sikhathi kule ndawo lapho othiya khona noma imali uyikhangele phansi ngathi ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebhe iyadilikisa umgodi kumbe izegcina iphambanisa okunye. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho kodwa yikuba selfish ukubana balandele imali beze beyihambe phansi kwesikolo ngathi sokudilikele isikolo emgodini. Now nxa uhulumende sebuye sebophe izinto futhi sesizakhala futhi thina sithi hanti abona uhulumende sesiwomesele. Ukanti-ke thina sizenzele sodwa kathesi kolapho uhulumende esinikile ivumuthi hhayi ngokwenu bantwana beZimbabwe thathani kodwa phela nxa kuthathani ngendlela eqondileyo hathi indlela ezaphambanisa ezinye izinto.
Indlala lapha golide singalapha sidla ujani so sebegebha nje kuphela nje
kasiyondlala yikho enzama ukukuchasisela khona khona ukuthi kona yikuswela esikuthi ngesikhiwa ama-words ethnics labanothi kona nxa usebenza angazi umbe lolwazi olwezemgodi but mina ngilalo phansi emgodini ngale kulezinye izinto okuthiwa ngamaphila amaphila lana lithi akaqunywa ungaquma iphila lelana umgodi uyadilikela kwesi sikhathi iphila lona lelana liyabe lile mali ikhanya lokukhanya sibili ukuthi nansi imali laphana kodwa ngenxa yokuthi yiyo iphila yomgodi awumelanga uliqumelelo phila ngoba ungavele liqume umgodi uyadilikela. So even bona laba abantu abagebhe baze bayaphansi kwesikolo lesi babe bezama ukulandela imali kuphela ngokuba yibuhwaba asokuthi mbeta kona yikulamba ngingakufaka kuhle kitona yibuhwaba ngoba nxa ungahwabanga ubuza abantu ngale kule sikolo yekela ngihambe that direction. Amabhandi phela amanye ngomacambalala amanye abuye esehle siya phansi uyawalandela amabhandilana imali la iyabikhona khona ngale but ngenxa yobuhwaba umuntu usengena azeyofika phansi kwesikolo.